Նորեկը. Հետս հետե Մարի Լորանը հասավ ջղերի այնպիսի քայքայման, որ առաջին անգամ իր կյանքում սկսեց մտածել ինքնասպանության մասին։ Մի զբոսանքի ժամանակ նա սկսեց նույնիսկ մտածել ինքնասպանության ձևի մասին, և այնքան խորասուզվեց այդ մտքերի մեջ, որ չնկատեց մոտեցող մի խելագարի, որը, նրա ճանապարհը կտրելով, ասաց.
«Նրանք են լավը, որոնք չգիտեն անիմանալին. Այս ամենը իհարկե սենտիմենտալություն է»։
Լորանը, ցնցվելով այս անսպասելիությունից, նայեց հիվանդին։ Բոլոր հիվանդների նման սա էլ գորշ խալաթ էր հագած։ Շականակագույն, բարձրահասակ, գեղեցիկ, ազնվատոհմիկ դեմքով նա նույնիսկ գրավեց Լորանի ուշադրությունը։
«Ըստ երևույթին, նորեկ է», մտածեց Լորանը։ «Վերջին անգամ ազիլվել է 5 օրից ոչ առաջ. Սակայն ինչու նրա դեմքը ինձ հիշեցնում է մեկին»։
Եվ հանկարծ երիտասարդը արագորեն շշնջաց.
«Ես ձեզ ճանաչում եմ, դուք օրիորդ Լորանն եք. Ես ձեր նկարը տեսել եմ ձեր մոր մոտ. Դուք որտեղից ինձ գիտեք, դուք ով եք»։
Հարցրեց Լորանը զարմացած։
«Աշխարհում շատ քիչ կան. Ես իմ եղբոր եղբայրն եմ, իսկ իմ եղբայրը ես եմ»։
Բարձր բղավեց երիտասարդը։ Նրանց մոտից անցավ սանիտարը, ուշադիր նայելով նրան։ Երբ սանիտարը հեռացավ, երիտասարդը շշնջաց շտապ-շտապ.
«Ես Արթուր Դոուելն եմ, պրոֆեսոր Դոուելի որդին. Ես խելագար չեմ. Ես խելագար եմ ձևացել միմիայն նրա համար, որ…»
Սանիտարը նորից մոտեցավ նրանց։ Արթուրը հանկարծակի խույս տվեց նրանից, բացականչելով.
«Ահա իմ հանգուցյալ եղբայրը, դու ես եմ, ես դու ես. Մահից հետո դու իմ մեջ մտար. Մենք երկվորյակներ էինք, սակայն դու մեռար, և ոչ թե ես»։
Եվ Դոուելը վազեց ինչ-որ մելանխոլիկի հետևից, որը վախեցավ այս անսպասելի հարձակումից։ Սանիտարը նետվեց նրա հետևից, ցանկանալով պաշտպանել այդ փոքրիկ վատառողջ մելանխոլիկին կատաղի հիվանդից։ Երբ նրանք հասան գրեթե այգու ծայրը, Դոուելը, թողնելով իր զոհին, վերադարձավ դեպի Լորանը։ Նա սանիտարից ավելի արագ էր վազում։ Լորանի մոտից անցնելիս նա դանդաղեցրեց իր վազքը և ավարտեց իր խոսքը.
«Ես այստեղ եմ եկել ձեզ փրկելու համար. այս գիշեր պատրաստ կացեք փախչելու»։
Եվ ցատկելով մի կողմ, նա պարեց ինչ-որ աննորմալ պառավի շուրջը, որը նրա վրա ամենափոքր ուշադրություն անգամ չէր դարձնում։ Հետո նա նստեց նստարանի վրա, գլուխը կախեց և ընկավ մտածմունքի մեջ։ Նա այնքան լավ խաղաց իր դերը, որ Լորանը տարակուսում էր, թե իսկապես Դոուելը միայն ձևացնում է իր խելագարությունը։ Սակայն հույսը արդեն սողոսկել էր նրա հոգին։ Որ երիտասարդը պրոֆեսոր Դոուելի որդին է, այս բանում նա չէր կասկածում։ Հոր նմանությունն այժմ աչքի էր ընկնում, չնայած որ հիվանդանոցային գորշ խալաթը և չսափրած երեսը որոշ չափով դիմազրկել էին Դոուելին։ Եվ հետո նա ճանաչեց Լորանին նկարից։ Պարզ է, որ նա իր մոր մոտ եղել է։ Այս ամենը նմանում էր ճշմարտության։ Այսպես թե այնպես, Լորանը վճռեց այդ գիշեր չհանվել և սպասել իր անսպասելի փրկչին։ Փրկվելու հույսը թևավորեց նրան, նոր ուժ տվեց։ Նա կարծես արտացավ սոսկալի կոշմարից հետո։ Նույնիսկ զահլա տանող երգը սկսեց հնչել ավելի մեղմ, հեռանալ, լուծվել օդի մեջ։ Լորանը խոր շնչեց, ինչպես մի մարդ, որ երկրի մռայլ ընդերքից դուրս էր եկել թարմոտ։ Կյանքի ծարավը բռնկվեց նրա մեջ անսովոր ուժով։ Նա ուզում էր ուրախությունից ծիծաղել։ Սակայն այժմ ավելի, քան երբևէ, նրան անհրաժեշտ էր զգույշ լինել։ Երբ ընթրիքի կոչնազանգը հնչեց, նա աշխատեց ընդունել վհատ դեմք. Վերջին ժամանակների նրա սովորական արտահայտությունը, և գնաց դեպի տուն։ Մուտքի դռան մոտ, ինչպես միշտ, կանգնած էր բժիշկ Ռավինոն։ Նա հետևում էր հիվանդներին, ինչպես բանտապետը հետևում է բանտարկյալներին, որոնք վերադառնում են զբոսանքից իրենց կամերաները։ Նրա աչքից չէր վրիպում ոչ մի մանրուք, ոչ խալաթի տակ պահած քարը, ոչ պատրված խալաթը, ոչ էլ հիվանդների ձեռքերի ու երեսների քերծվածքները։ Սակայն Ռավինոն առանձին ուշադրությամբ հետևում էր հիվանդների դեմքի արտահայտությանը։ Լորանը, Ռավինոյի մոտից անցնելով, աշխատեց չնայել նրան և աչքերը իջեցրեց։ Լորանը ուզում էր որքան կարելի է շուտ անցնել, բայց Ռավինոն մի րոպե կանգնեցրեց նրան և էլ ավելի ուշադիր նայեց նրա դեմքին։
«Ինչպես եք ձեզ զգում?» հարցրեց նա։
«Ինչպես միշտ», պատասխանեց Լորանը։
«Սա քանի երրորդ սուտն է և հանուն ում?»
հեգնական հարցրեց նա և թողնելով Լորանին, ավելացրեց հետևից.
«Մենք դեռ երեկոյան կխոսենք». «Ես սպասում էի մելամաղձության. Միթե նա ընկնում է էքստազի մեջ. Պարզ է, որ ես ինչ-որ բան աչքաթող եմ արել նրա մտքերի և տրամադրությունների ընթացքում. Հարկավոր է հետամուտ լինել», մտածեց Ռավինոն։
Եվ երեկոյան նա եկավ հետամուտ լինելու։ Լորանը շատ էր վախենում այդ տեսակցությունից. Եթե դիմանա, դա կարող է վերջինը լինել, եթե չդիմանա, կխորտակվի։ Այժմ Լորանը իր հոգում բժիշկ Ռավինոին անվանում էր մեծ ինկվիզիտոր։ Եվ իսկապես, եթե ապրած լիներ մի քանի դար առաջ, նա կարող էր պատվով կրել այդ կոչումը։ Լորանը վախենում էր նրա սոֆիզմից, նրա կողմնապահ հարցաքննությունից, նրա անսպասելի թակարդային հարցերից, հոգեբանի նրա ապշեցուցիչ գիտելիքներից, նրա դիվական վերլուծությունից։ Իրականում նա մեծ լոգիկ էր, ժամանակակից Մեֆիստոֆել, որը կարող է կործանել ողջ բարոյական արժեքները և կասկածներով սպանել, ոչնչացնել ամենաանխախտելի ճշմարտությունները։ Եվ որպեսի չմատնի իրեն, որպեսի չկործանվի, Լորանը որոշեց հավաքել իր բոլոր ուժերը և լռել, որ նա չխոսի։ Դա էլ վտանգավոր քայլ էր։ Դա կլիներ բացահայտ պատերազմի հայտարարություն, ինքնապահպանության վերջին խռովություն, որ առաջ պետք է բերեր գրոհի ուժեղացում։ Այլ ընտրություն չկար։ Եվ երբ Ռավինոն եկավ ու ըստ իր սովորության կլոր աչքերը սևեռեց նրա վրա և հարցրեց.
«Այսպես ուրեմն, հանուն ինչի դուք ստեցիք»։
Լորանը ոչ մի ձայն չհանեց։ Նրա շրթունքները ամուր սեղմված էին, իսկ աչքերը խոնարված։ Ռավինոն սկսեց իր ինկվիզիտորական հարցաքննությունը։ Լորանը մերթ գունատվում էր, մերթ կարմրում, սակայն շարունակում էր լռություն պահպանել։ Ռավինոն, որի հետ շատ հազվադեպ էր պատահում, սկսեց կորցնել համբերությունը և չարանալ։
«Լռությունը ոսկի է», ասաց նա քմծիծաղով։ «Կորցնելով բոլոր ձեր արժանիքները, դուք ուզում եք պահպանել անձայն կենդանիների և կատարյալ հիմարների թեկուզ այդ առաքինությունը. Բայց դա ձեզ չի հաջողվի. լռությանը կհետևի պայթյունը. Դուք կպայթեք չարությունից, եթե չբանաք մերկացուցիչ պերճախոսության նախապահպանական կափարիչը. Եվ ինչ միտք ունի լռել. Կարծես, թե ես չեմ կարող կարդալ ձեր մտքերը. Դու ուզում ես ինձ խելքահան անել, մտածում եք դուք հիմա, բայց այդ ձեզ չի հաջողվի։ Կխոսենք ավելի բացահայտ կերպով։ Ոչ, կհաջողվի, սիրելի օրիորդ։ Ինձ համար ավելի հեշտ է փչացնել մարդկային հոգին, քան վնասել գրպանի ժամացույցի մեխանիզմը։ Այդ ոչ բարդ մեքենայի բոլոր պտուտակները ես գիտեմ հինգ մատիս պես։ Որքան շատ դիմադրեք, այնքան ավելի անհուսալի և խոր կլինի ձեր անկումը, խելագարության խավարը։
2461 2462 Շարունակում էր հաշվել Լորանը, որպեսի չլսի, թե ինչ է խոսում Ռավինոն։ Հայտի չէ, թե որքան պետք է շարունակվեր այդ տանջանքը, եթե դուռը կամացուկ չմատնահարեր հիվանդապահուհին։
«Մտեք»,
դժգոհ ասաց Ռավինոն։
«Յոթերորդ պալատում մի հիվանդ կարծեմ մեռնում է»,
ասաց հիվանդապահուհին։ Ռավինոն դժգոհ ոտքի ելավ։
«Ավելի լավ, որ մեռնում է»,
կամացուկ մտմտաց նա։
«Վաղը մենք կվերջացնենք մեր հետաքրքիր խոսակցությունը»,
ասաց նա, և կզակից բարձրացնելով Լորանի գլուխը, ծաղրաբար փրտկաց ու հեռացավ։ Լորանը ծանր հառաչեց և գրեթե ընկավ սեղանի վրա։ Իսկ պատի հետևում նվագում էր անհուսալի թախծությամբ հեկեկացող երաժշտությունը։ Եվ այդ դժոխային, կախարդական երաժշտության ազդեցությունը այնքան խոշոր էր, որ Լորանը ակամա ընկավ ծանր տրամադրության մեջ։ Նրան արդեն թվում էր, որ Արթուր Դոուելի հետ հանդիպումը միայն իր հիվանդագին երևակայության զառանցանքն էր, որ անօգուտ է ամեն տեսակի պայքարը։ Մահը, մի միայն մահը կազատի իրեն տանջանքից։ Նա դիտեց իր շուրջը, սակայն հիվանդների ինքնասպանությունը չէր մտնում բժիշկ Ռավինոյի սիստեմի մեջ։ Այստեղ նույնիսկ ոչ մի բանով չէր կարելի կախվել։ Լորանը սարսռաց, անսպասելիորեն նրա աչքերին երևաց մոր դեմքը։
«Ոչ, ոչ, ես այդպիսի բան չեմ անի, հանուն նրա չեմ անի, թեկուզ սա իմ վերջին գիշերը լինի. Ես պետք է սպասեմ Դոուելին, եթե նա չգա»։
Նա մտածելով չկարողացավ մի եզրակացության հանգել, սակայն ողջ էությամբ զգաց այն, ինչ որ կարող է պատահել իր հետ, եթե Դոուելը չկատարի իրեն տված խոստումը։